mér finnst fólk fara mjög mikið offari í viðbröðum sínum.
Já, þetta er nú kannski ekki margir, það er nú ákveðin hópur.
Þetta er ekki margir ákveðin hópur.
Og það fylgja einhverjum með.
Sem þeir eru ekki sammála og hérna, þeir eru ekki sammála því sem þeir heyra í fjölmiðlinum og þá er farið af stað og þá er gripið raun og verið til mjög ofsafengina aðgerða eins og það að ráðast á þá viðskiptavini, þá sem eru auglýsa til að mynda hér útvarpi sögu. Þetta eru fáránleg viðbrögð. Þetta er alveg út í hött.